trebuie să apreciem situația în care suntem astăzi în legătură cu negocierile privind crearea unei majorități ca un impas. Pentru că, pe de o parte, am avut o invitație a Partidului Democrat pentru blocul acum care a fost refuzată. Pe de altă parte, am avut o invitație a Partidului Socialiștilor pentru blocul acum care inițial a fost refuzată. Iar a treia încercare a fost a blocului acum pentru deputați independenți, adică pentru deputați în general, dar nu pentru partide. Deci am avut trei oferte. Și niciuna dintre oferte nu a fost acceptată. În aceste condiții, președintele Dodon a avut două întâlniri la președinție, care nu s-au soldat cu nimic.
Și el a refuzat ca să mai fie mediator.
Ca să mai fie mediator.
Și a lăsat partidele să decidă de unele singure.
Corect. În aceste condiții, mingea este iarăși în terenul partidelor politice. Celor trei mari partide din Parlament, în cadrul blocului politic, acum sunt două opinii. O opinie exprimată de domnul Popșoi a fost că ei sunt pregătiți să facă o ofertă și așteaptă ca Partidul Socialist să voteze pachetul de legi anti-oligarhizare, dar nu sunt pregătiți și nu doresc o alianță cu socialiștii pentru a forma guvernul. Pe de altă parte, avem opinia domnului Năstase reiterată zilele acestea că el nu vede nicio problemă dacă s-ar vota și formarea unui guvern în anumite condiții cu socialiștii împreună de către blocul acum. Deci acolo sunt două opinii. Partidul Democrat a deschis către ambele soluții, sau către o alianță cu blocul acum, care mie mi se pare mai naturală pentru că totuși ambele partide au fost votate direct pro-european. Trebuie să spunem foarte clar că aceste alegeri, ca și cele din 2009, începând cu luna iulie 2009 și 2010 și 2014, parlamentare au fost câștigate de către electoratul pro-european și pro-românesc. Pentru că Partidul Democrat are 30 de mandate, blocul acum are 26 de mandate. Deci minimum 56 de mandate electoratul a votat ca să fie continuat cursul de integrare europeană, cursul de implementare a acordului de asociere. Însă, nu întotdeauna voința poporului este respectată de politicieni.
Și în cazul ăsta, ce e de făcut?
Trebuie continuate discuțiile, care de la săptămâna viitoare se vor impulsiona discuțiile, pentru că termenul de 3 luni a început să curgă ca motiv pentru dizolvarea Parlamentului către președinte, începând cu ziua primei ședințe a Parlamentului. Dacă Parlamentul nu adoptă legi, dacă Parlamentul nu alege președintele Parlamentului și nu se convoacă, atunci ăsta este primul motiv de dizolvare a Parlamentului. Al doilea motiv ar fi dacă de 2 ori, în timp de 45 de zile, Parlamentul nu investește un cabinet de miniștri. Eu aștept să revină domnul Dodon din Moscova, pentru că este clar că el a plecat acolo împreună cu Zina Greceanu pentru a primi anumite indicații, pentru a se consulta cu decidențe din Kremlin, pentru că Dodon și Greceanu sunt dependenți de Kremlin. Eu cred că nu chiar 100%, dar oricum peste 50% ei sunt dependenți de Kremlin.
Dar de ce ar fi dependenții de ceea ce vrea Kremlinul?
Kremlinul, apropo, și-a expus opinia prin câțiva jurnaliști de casă, inclusiv prin intermediul postului de televiziune Rusia 1, într-o emisiune a lui Kiseliov, el l-a admonestat destul de clar pe Dodon că să nu facă alianță cu Partidul Democrat și cu Vlad Plahotniuc în speță. Deci Dodon și Greceanu au început carierul în Partidul Comuniștilor și când Zinaida Greceanu era premier, iar domnul Dodon ministru al economiei, ei au fost la Moscova și au negociat acel contract pentru gaze din 2008. De acolo cred eu că se începe colaborarea lor cu Kremlinul și cu Gazprom și cu toate unitățile economice afiliate Kremlinului, pentru că acel contract a fost atunci calificat ca unul care nu a fost în interes național. Noi la un moment dat plăteam un preț mai mare ca Germania pentru gaze. Deci de acolo se trage colaborarea și concesiile făcute de Dodon și Greceanu către Kremlin. Apoi Kremlinul, eu cred că i-a mulțumit cumva prin faptul că tot electoratul lui Voronin și comuniștilor l-a transferat spre Partidul Socialiștilor al lui Dodon și Greceanu. Nu e întâmplătoare chestia asta.
Dar tot Igor Dodon și Zinaida Greceanu au fost convinși să voteze pentru șeful statului atunci când a fost votat în Parlament domnul Timofti în calitate de președinte.
Corect, dar conform unei declarații a lui Usatăi, dar și altora, Moscova a agreat votul ăsta. Mi-aduc aminte că și Valeriu Passat și Usatăi au contribuit cumva la mediere ca acest vot să aibă loc. În acele condiții era implicat în jocul respectiv și Vlad Filat pentru a dobândi voturi pentru Timofti, care s-a dovedit mai târziu a fi un președinte mai aproape de Partidul Liberal Democrat de Vlad Filat. Deci Filat, Usatăi și alții care au participat atunci la jocul respectiv, care au cel puțin Usatăi făcut mai multe mărturii în acest sens, ne dă posibilitatea să facem o afirmație că Moscova a agreat votul Dodon pentru Timofti. Dodon nu a făcut nimic ceea ce ar fi fost deranjat Moscova din 2008 până astăzi. Inclusiv unii experți declară că chiar și resursele financiare care vin spre Partidul Socialiștilor și resursele media tot le-au dobândit cu ajutorul Kremlinului. Haideți să ne uităm chiar la NTV Moldova, care este totuși un post care aparține Gazpromului în Federația Rusă. Îl gestionează Igor Dodon.
Dar fără sprijinul democraților, Igor Dodon ar fi ajuns șef de stat?
Sunt mai multe speculații. Conform unora dintre ele, el ar fi fost ajutat și de unii oameni sau de o parte a Partidului Democrat. Eu pot să admit că o parte a electoratului Partidului Democrat a votat cu Igor Dodon, dar nu o parte foarte mare. Hai să zicem,
dar unii fruntași din PD au îndemnat alegătorii să-l sprijine pe Igor Dodon.
Există o interceptare sau ceva de genul ăsta a domnului Constantin Boda, care a fost declarată ca fiind trucată la calculator. Democrația a avut o declarație că este trucată la calculator, care nu a fost combătută.
Dar sunt și voci ale primarilor care au spus că au avut indicații să fie votat Igor Dodon.
Eu admit că o parte din Partidul Democrat, nu cred că o parte mare, poate o treime, poate mai puțin, ar fi votat pentru Igor Dodon. Dar nu cred că tot partidul a votat, pentru că votul Maia Sandu a fost foarte mare tot și a fost aproape de Igor Dodon. Ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a PD-ului tot și-a votat pentru Maia Sandu. Maia Sandu a fost foarte aproape de Igor Dodon. Ea a pierdut doar cu votul din Găgăuzia și din Transnistria. Deci ea a pierdut pe faptul că din Transnistria au venit 1% și din Găgăuzia 2% a votat pentru Dodon. De fapt, ea a avut egalitate perfectă fără Găgăuzia și Transnistria cu Igor Dodon. Ceea ce înseamnă că totuși electoratul democraților în cea mai mare parte a votat pentru Maia Sandu. Problema Maia Sandu este că ea nu a acceptat formația, ajutorul direct al PD-ului, nu a vrut să întâlnească cu liderii PD-ului, nici cu Marian Lupu, nici cu Vladimir Plahotniuc, nici cu nimeni, nici măcar cu Candu. A spus că eu n-am nevoie de susținerea lor, dacă electoratul lor vrea să mă voteze bine, dacă nu, deci o greșeală din punct de vedere tactic foarte gravă. Însă, uitați-vă ce s-a întâmplat recent. Maia Sandu s-a dus la Dodon la președinție, i-a recunoscut legitimitatea lui, negătând la faptul că Dodon și Partidul Socialist au folosit zoi împotriva ei.
Și domnul Plahotniuc a mers la președinție.
Nu, dar noi vorbim acum de faptul că Maia Sandu nu a vrut să întâlnească cu liderii PD-ului ca să-și ia voturile de la PD, ceea ce trebuia să facă atunci în 2016. Dar acum când este propus la funcție de premier pe guvern minoritar, s-a dus la Dodon. Deci uitați-vă că este o atitudine duplicitară, subiectivă, foarte negativă și categorică contra PD-ului. A fost și unii lideri societății civile care se spune că ar fi cumva apropiați de blocul acum, unii dintre ei nici nu ascund lucrul ăsta, care îndeamnă deschis blocul acum să facă coaliție situativă cu socialiștii, care o susțin și liderii blocului acum. Deci este o greșeală foarte gravă a blocului acum. Electoratul lor nu i-ar fi votat dacă ei ar fi mers în alegeri cu ideea de a face orice fel de alianță cu socialiștii anti-români și anti-europeni.
Dar credeți că dacă merge să facă o alianță blocul acum cu PD-ul, nu va fi îmbrățișat ca și alte formațiuni politice de până acum de către PD, ca după asta să nu mai aibă nicio șansă să se afirme pe scena politică?
Eu înțeleg aceste temeri care au fost discutate în spațiu public, dar există tehnologii de negociere și de securizare a negocierilor și de securizare a alianțelor. Eu le-am propus celor din blocul acum, când am fost la televiziunile lor, și am spus așa: voi sunteți obligați de către electoratul vostru care v-a trimis în Parlament cel puțin să comunicați cu PD-ul, să stați la o masă. Poate nu o să vă înțelegeți, dar cel puțin să vedeți care este oferta lor, să spuneți care este oferta voastră, să demonstrați că voi n-ați fost din start cei care ați manipulat acest electorat în favoarea unor oligarhi, cum spun unele surse media, că în spatele blocului acum ar fi Filat, Țopa și Platon, care doresc să răzbune pe Vlad Plahotniuc și pentru situația lor nu prea bună. Unii stau în pușcărie, alții sunt peste hotare. Dacă voi nu îi aveți în spate pe aceștia care doresc răzbunare, pe oligarhii, atunci demonstrați că vă sunteți politicieni independenți și vedeți care e oferta pe dacă Plahotniuc a spus la președinție că noi le oferim lor nu doar funcția de prim-ministru, dar puteam să le oferim mult mai multe funcții la care nici nu s-ar gândit. De ce nu ar asculta această ofertă? Eu cred că asta e o mare greșeală.
Dar tot după asta fruntașii democrații au făcut declarații că au 26 de mandate și pretind să aibă și funcția de speaker și funcția de premier.
Eu înțeleg că cei din blocul acum au făcut o manevră de asta populistă, cerând și funcția de speaker și funcția de premier ca să aibă un câmp de negociere. Da?
Dar domnul Plahotniuc a zis că le dă și mai mult decât au cerut.
Eu nu exclud că dacă ar fi niște negocieri între PD și blocul acum, PD-ul ar fi foarte generos cu blocul acum, dându-le nu doar controlul guvernului, pentru că primul ministru controlează guvernul, să fie foarte clar lucrul ăsta. Are împuterniciri extrem de importante și extrem de vaste un prim-ministru într-o țară parlamentară, mai ales cum este Republica Moldova. Eu cred că PD-ul ar da și ministerii foarte strategice, cum ar fi Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, etc. PD-ul este dispus să ofere blocul acum un pachet foarte larg de competențe pentru că acest bloc să se implice în ceea ce se numește
decizare. Dar instituțiile de forță le cedează PD-ul?
Nu avem informații din partea PD-ului publice pentru a discuta acest lucru, dar eu cred că PD-ul ar fi de acord să discute și modificarea unor legi care privesc activitatea justiției, chiar și destinul unor funcționari care stau în fruntea. Deci greșeala blocului acum este următoarea. Ei sunt categorice împotriva PD-ului, nu admit nici măcar să discute cu ei la o masă, măcar să se consulte cu ei, dar ei cer acest lucru de la socialiști, care socialiștii, de fapt, sunt antipozii lor ideologici și geopolitici. Deci aici e logica perversă și care eu nu pot să o înțeleg, pentru că dacă PD-ul îți dă ceea ce ceri tu în linie mare, hai zicem 70% din ceea ce ceri tu, de ce te duci tu la socialiști să ceri ceea ce ei nu pot să-ți dea?
Da, problema se pune cât de sinceri sunt cei din PD atunci.
Păi foarte corect, în cazul dat trebuie să duci să negociezi, să obții de la PD un document semnat de ei prin care ei votează Maia Sandu, premier, de exemplu, Andrei Năstase, ministrul justiției, de exemplu, Igor Munteanu, ministrul de externe. De exemplu, eu spun acum. Un document semnat în care sunt scrise funcțiile concret, nu așa la general. Și atunci, cu acest document, pot să mergi în fața opiniei publice. Domnilor, noi, chiar dacă avem anumite rezerve față de PD, uitați-vă că ei au acceptat nu toate condițiile noastre, că nicăieri în politică 100% nu poți să obții. Uitați-vă, 70% ei au acceptat, noi puteam să mergem cu ei. Așa ar fi fost normal. Dar în condițiile în care ei refuză ostentativ, completamente, să meargă la orice comunicare cu PD-ul, asta denotă o agendă ascunsă, asta denotă un interes a unor persoane care au finanțat acest bloc, care i-au ajutat să vină în Parlament, care le-au plătit televiziunile, care le-au plătit experții invitați și nu face față acestui bloc care, de fapt, a obținut un vot al cetățenilor pro-europeni și pro-români. În cadrul blocului acum, 7 deputați sunt aleși care pledează pentru unire cu România, iar partidele uniste n-au fost votate. Băsescu a îndemnat electoratul unist din Republica Moldova să voteze cu blocul acum și așa au făcut. Pentru că Băsescu este autoritatea. Și acum și Maria Ciobanu, care se declară unionistă, și Chirilu Muțpan, care se declară unionist, și Octavian Țicu, care se declară unionist, dar și alții au obligații față de acest electorat unionist. Cum s-ar uita Octavian Țicu în ochii acestor electorat sau Maria Ciobanu, de exemplu, dacă ei ar vota împreună cu socialiștii un guvern, de exemplu, controlat de Kremlin și de servicii secrete rusești? Este o gravă problemă, pentru că noi trebuie să înțelegem o chestiune. Prin intermediul Partidului Socialiștilor la guvernarea Republica Moldova va veni Putin, Kremlinul și servicii secrete rusești. Nu trebuie să ne facem iluzii aici.
Dacă inițial toți actorii politici au spus un nu categoric alegerilor parlamentare anticipate, astăzi declarațiile se nuanțează și se pare că mai toți ar fi de acord să se ajungă la aceste anticipate.
Da, eu am observat o retorică ieri schimbată a președintelui Dodon, care a spus că deja alegerile anticipate ar fi o soluție cu 60% cu o dată, din punctul lui de vedere, și cu 40% s-ar forma vreo alianță. Eu admit că socialiștilor le este interzis o guvernare cu PD-ul, dar în același timp ar fi o sinucigașă din punct de vedere politic și o alianță cu blocul acum. Blocul acum s-a poziționat aceste alegeri ca un bloc de dreapta. Ei au avut și unirea cu România ca o opțiune. Ei au avut și lupta cu propaganda rusească al Kremlinului ca o opțiune electorală. Și ei au și integrarea europeană și depunerea cererii în 2023 de a deveni țară candidat la Uniunea Europeană. Deci ei nici de cum nu sunt compatibili cu ceea ce au spus socialiștii și ceea ce au promis socialiștii la electoratul lor. Nici socialiștii au propus anularea cu de asociere, au promis, apropiere de Rusia, arestarea tuturor unioniștilor și interzicerea partidului unionist. Deci ideologia promovată de socialiști și blocul acum este incompatibilă. Cineva dintre ei și doi trebuie să cedeze, trebuie să trădeze, de fapt, electoratul ca să meargă la o combinație politică cu altul.
Admiteți că s-ar putea ajunge la anticipate?
În acest moment, da, pentru că, dintr-o parte, nimeni nu vrea să facă o alianță cu Partidul Democrat. Socialiștii, de fapt, încă n-au răspuns. Ei o să aibă un Consiliu Republican săptămâna viitoare.
Așa au anunțat, da.
Dar dacă vedem retorica pesimistă a lui Dodon cu 60% pentru alegerile anticipate, s-ar putea întâmpla ca socialiștii să refuze totuși oferta democraților. Eu știu că în cadrul Partidului Socialiștilor sunt două tabere. O grupare ar dori o alianță cu democrații, alta nu. Eu nu exclud că la un moment dat aceste tabere se pot separa în două fracțiuni, în două partide, în două grupări politice, așa cum cândva a plecat Dodon.
Au semnat un angajament.
Apropo, referitor la acest angajament, domnul Voronin a fost la un post de televiziune și a arătat semnătorul lui Dodon și Greceanu pe un angajament din 2011, în care ei se obligau să nu părăsească fracțiunea comuniștilor. Deci aceste angajamente sunt simbolice, ele nu costă nici măcar că hârtie pe care au fost resemnate. Ele nu au putere juridică. Deci orice angajamente au fost semnate în campanie electorală...
Dar tot Igor Dodon a spus că nu va recunoaște o majoritate parlamentară dacă se creează cu aportul unor transfugi.
El a spus lucrul ăsta numai că este o decizie a Curții Constituționale care spune în felul următor. În momentul în care se formează o majoritate parlamentară semnată, în care ei propun un candidat la funcție de premier, președintele este obligat să-l numească pe acesta în funcție de candidat. Deci Dodon poate să încalce, dar asta va fi anulat de Curtea Constituțională, deci nu mai suntem într-o situație de vid juridic. Situația e foarte clară. Dacă nu se formează o majoritate, da, Dodon poate propune orice candidat la funcție de premier. În cazul însă în care se formează orice majoritate din partide, din deputați, nu contează, Dodon va fi obligat să nominalizeze acel candidat care va fi generat de acea majoritate.
Și să admitem că aceste două tabere, dacă se creează în sânul Partidului Socialiștilor, ar putea să salveze situația mergând cu PD-ul să guverneze.
Da, de punct de vedere,
va
da.
Fi de durată această guvernare?
În condițiile în care Dodon și Zinaida Greceanu sunt cumva dependenți de Kremlin și nu pot face o alianță nici cu blocul acum, nici cu PD-ul, iar oligarhii nu le permit celor din blocul acum să facă alianță cu PD-ul, singura soluție este ca PD-ul să invite deputați din ambele fracțiuni sau din tot Parlamentul să adere la un program. Deci PD-ul ar trebui, din punctul meu de vedere, să facă ceea ce a făcut blocul acum săptămâna asta. Să invite, în mod public, apropo, foarte transparent, dar înainte de asta să publice un program de guvernare, ca oamenii să vadă unde să vină, deputații să aibă de ales. Să spună, domnule, asta este programul nostru de guvernare. Prevede creșterea pensiilor, creșterea salariilor, relații bune cu Europa, relații bune cu Rusia, etc., etc. Cine dintre deputați susține acest program? Și candidatul X la funcția de prim-ministru sau de speaker, poftim, veniți în birou cu tare
parlamentului. Și credeți că s-ar aduna 50 plus 1?
Nu știu, nu pot să spun acest moment, dar asta ar fi o soluție de ultim moment, pentru că altfel intrăm în blocaj. Eu, de exemplu, nu doresc alegeri anticipate parlamentare. Ele ar fi, dacă nu o catastrofă, cel puțin ar fi o problemă foarte mare pentru Republica Moldova, pentru că pentru câteva luni de zile noi iarăși ne-am lansat într-un război politic total, toți contra toți. Nu se va mai gândi nimeni la economie, la blocul social, la integrarea europeană. Partidele în campanie electorală se ocupă doar cu interesele de grup și de partid. Și asta pentru noi, pentru societate, pentru Republica Moldova, pentru cetățeni, ar fi un dezastru. Politicienii trebuie să fie responsabili, să caute compromisul și să investească un guvern. În cazul în care însă nu se reușește nicio formulă, nici măcar asta cu deputații independenți, atunci alegerile anticipate ar putea într-adevăr să fie în aceeași zi cu alegeri locale ca să nu cheltuim bani de două ori. E bună ideea asta. Nu ar fi atât de mare suma care s-ar cheltui pentru aceste alegeri parlamentare. În...
Temerea e că s-ar folosi excesiv resursa administrativă și atunci iarăși nu ar fi în condiții egale puși toți actorii politici.
Bine, nu prea v-ar avea cum PD-ul să folosească resursa administrativă, pentru că guvernul cu puteri cele limitate practic nu poate primi nici ajutoare de psihotare, parlamentul nu activează. Dacă va fi în baza acelor sistem electoral care este acum sistemul mixt, evident că va fi iarăși o situație aproximativ plus minus 3% care este și astăzi. Nu cred că va fi o diferență foarte mare de scor.
Dar credeți că e posibil și de revenit la sistemul vechi de alegeri, sistemul electoral vechi?
Deci sunt două scenarii pentru a declanșa anticipate. Dacă mergem pe primul scenariu, că Parlamentul nu lucrează 3 luni, atunci rămâne totul cum este. Deci pur și simplu să repetă votul, hai să zicem, undeva, nu știu, poate se vorbește că prin toamnă undeva, prin septembrie, octombrie, noiembrie, se pot întâmpla parlamentare anticipate împreună cu locale. Dacă se merge pe soluția că se alege președintele Parlamentului, dacă vine Dodon de la Moscova și acceptă jocul blocului acum, ei aleg împreună speakerul, modifică toată legislația electorală, modifică câteva legi privind activitatea justiției, așa cum vrea blocul acum, demit câțiva șefi din organele de control și de forță.
De la CEC, de la CCA, de la...
CEC, CCA, SIS, CNI și așa mai departe. Deci scenariul ăsta este agreat de blocul acum și în special de Andrei Năstase, să modifice toată legislația. Asta ar însemna alegerea unui speaker împreună cu socialiștii, Andrei Năstase să propune chiar pe el în această funcție. Pe de altă parte, socialiștii încă n-au un răspuns clar. Socialiștii trebuie să leagă din 3 decizii. Prima decizie, să facă sau nu alianță cu PD-ul. A doua decizie, să meargă la anticipate, și aici sunt două formule. La anticipate pe formula propusă de blocul acum, cu votarea speakerului și a unor legi, așa zis antioligarhice, sau pe formula cea mai simplă, să nu se combace deloc Parlamentul timp de 90 de zile. Vom vedea care va fi decizia socialiștilor. Orice scenariu e adoptat, trebuie să vedem nuanțele, trebuie să vedem efectele. Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate ar conveni doar Partidul Democrat, pentru că el, într-adevăr, are o anumită structură. Sunt mulți primari, mulți șefi de raioane, deci în caz de anticipate, PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate ar lua chiar și mai mult. Socialiștii ar pierde foarte mult, pentru că toate jocurile astea lor cu blocul acum și faptul că ei se criticau unii pe alții până la alegeri și după alegeri au început să cocheteze, o să fie taxat de electoratul dur a socialiștilor care nu acceptă chestiile respective. Cu democrații sunt compatibile ideologic. Ambele sunt partide pro-Moldova, pro-independență, deci nu sunt atât de mari diferențele dintre socialiști și democrați, dar sunt foarte enorme distanțele ideologice între socialiști și blocul acum. Închipuiți-vă pe un moment că blocul acum face alianță cu socialiștii. El automat, într-o săptămână de zile, pe modelul Iurie Roșca din 2005, care a votat cu Voronin, pierde minimum 2/3 din electorat, minimum.
Și dacă se face coaliție PD-PSRM, cine pierde?
Dacă se face o coaliție PD-PSRM, ea nu este atât de dură pentru jucători, pentru că ea, ideologic este...
problema cineva este oricum va fi câștigător și altcineva pierdant.
De acord, aici va trebui să vedem cum se vor stabili raporturile între PSRM și PD și pe termen mediu și lung să vedem cum va evolua guvernarea. Deci efectele guvernării vor conta foarte mult în această coaliție. Pe când într-o coaliție acum plus PSRM vor conta aspectele ideologice imediat. Închipuiți-vă că în Republica Moldova sunt 20%, poate 25% cetățeni care au viziuni unioniste. Ei sunt mulți și i-au votat blocul acum. În momentul în care blocul acum face o alianță formală sau neformală cu socialiștii, imediat ăștia pleacă de acolo, imediat, a doua zi. Eu personal cunosc foarte mulți socialiști, ei sunt foarte ferbinți și foarte fermi împotriva lui Dodon și a socialiștii. Ei nu acceptă niciun fel de concesie cu acest partid care el consideră a Kremlinului deja de servicii secrete rusești. Închipuiți că acum Năstase are în spatele lui un mai centrist, să zicem așa. Totuși, partidul condus de Andrei Năstase nu este unul de dreapta, este unul de centru. Ei pot să-și permită mai multe jocuri pe segmentul politic moldovenesc, dar partidul Maia Sandu este urmașul direct al PRDM-ului. Maia Sandu, fiind chiar și ministru în PRDM, dar PRDM-ul a fost un partid care a mers în alegeri cu lozinca fără Voronin, fără comuniști. Să nu uităm chestia asta. Este un partid care are o ascendență anticomunistă și pro-europeană foarte clară.